inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyataaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
Leloro Leloro Moral Perangan Katelu. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Leloro Leloro Moral Perangan Katelu. Para sedherek ingkang kinasih, syaraf-syaraf otak kang sensitif wis kelangan fungsine kang becik dening rangsangan ora sehat. Kanggo maremake sawene pepinginan kang ora alamiah tumrap kasenengan hawa nepsu. Ayo kita teleng asil saka sifat elek iki ing kekuatan fisik. Apa kue orang gatekake kurangi kecantikan kang sehat, kekuatan lan daya tahan marang anak-anakmu kang ditresnani? Apa kue ora krasa sedih, rikolo gatekake ngrembakan leloro marang pribadine kang wis nguras kecakapanmu lan poro dokter? Kue ngrungokake sake sesambat loro sirah, radang selaput lendir, mumet, gelisah, rasa loro ing bahu lan bangkean, ilang selera mangan, rasa loro ing geger sarta sikil lan tangan, bengi ora bisa turu, demam, krasa kesel ing wayah isuk lan lesu banget sakwise olahraga. Rikolo kowe ndeleng udare kaendahan kesehatan lan wis ngateake pucete rai kang ora alamiah, opo kowe wis cukup kagugah kanggo golek sebabe ing kabeh karusakan fisik iki? Apa kowe wis neliti kematian kang gumunake ing tengah wong nom? Marang wong-wong kang nuruti sifat elek kang ala sadurunge gayo utawa tekan penjangkane tuwe dheweke, sifat eleke luwih cetha katonton lan pamulian saka efeke meh tanpa pangarep-arep. Rongko awake ringkih lan kerdil, otot-otot kendo, matane dadi cilik lan kadang-kadang ketara abuh. Toyo elingi elek lan dadi kaya saingan lan ora mampune kanggo konsentrasi ing pasinaon kang tambah. Wong enom kang kesangkut sidi ing sifat elek iki sadurunge umur pubertas tanpa ngalami atau banget ing wektu iku akibat eleke ing jasmani. Nanging periode kritis iki sawetara lumebu wektu dewasa. Alam gawe dheweke ngrasakake panerake sadurunge marang angger-angger. Akeh kang kacirit jroning kematian cepet, sawetara kang liya duweni kekuatan jasmani kang cukup kanggo ngliwati pacoban abot iki. Bakal mbrontak marang siksaan kang disandang lan terus nandang loro lan bakal gawe dheweke mbayar pidana saka panerak angger-angger utamane saka umur 30 nganti 45 taun. Kanti cacah rasa loro jroning sistem lan pirang-pirang leloro kaya gangguan ati lan paru-paru, neuralgia utawa loro syaraf, rematik, gangguan balung buri, ginjal kang loro lan cairan-cairan kanker. Kerep kedadean karusaan jasmani kang dadaan lan akibate ya iku pati. Para sedherek ingkang kinasih, apa kowe orang gatekake anane kekurangan jroning kesehatan mental anak-anakmu? Menawa dalani dheweke katone ditandani karo prabetan kang gede banget? Menawa dheweke seneng linglung? Menawa dheweke wiwit gugup yang diajak ngomong lan gampang nesu? Apa kowe orang gatekake iku rikala lagi nindakake sawene pakarian dheweke ketara nglamun kaya-kaya pikirane embuh nang endi? Lan dikala dheweke sadar, dheweke ora gelem tanggung jawab saka pakaryane, akeh kaluputane lan nuduhake tondo-tondo kurang kawigaten. Apa kowe ora gumun marang sifat lalen banget? Pituto kang paling prasaja lan paling kerep dibaleni bakal kerep dilalekake. Dheweke bisa wae cepet sinau, ora menehi manfaat mliki tumrap dheweke. Pikiran ora bakal nyimpen. Apa kang bisa dheweke sinaoni liwat sinau mempeng, rikala dheweke nggunakake pengetahuane ilang, musno liwat pikirane kang kaya mangkono? Apa kowe ora ngatekake ora klemi dheweke kanggo kesangkut jroning pakaryan aktif, lan ora nyiapake dheweke kanggo ganti temenan? Gayo apa kang wis ditindakake, kang wis nggunakake tenaga mental, uga kekuatan fisik? Apa kowe wis perlu sedia ing praupane? Lan sifat murung kang kerep dikatonake marang dheweke kang pian-piane ceria, becik, lan kebak katresnane? Dheweke gampang kepancing dening kasujanan, seneng deleng sisih petenge, lan rikala kowe mbuti daya marang kabecikan, dheweke mbayangake menawa kowe iku musuhe. Menawa kowe ora perlu nglurui utawa ngekang dheweke. Para sedherek ingkang kinasih, lan apa kowe wis takon menyang ngendi iki mengko kabeh mung kasih? Rikala kowe ndeleng anak-anakmu saka sudut pandang moral, apa kowe ora ngatekake tambah sifat bangkang marang anak-anakmu lan rasa ora syukur lan ora sabar kang dheweke katonake ing wektu ngendhaleni? Apa kowe ora kuatir karo sikape kang ora ngurmati marang wong tua, kang wis nyedihake ati wong tuane lan gawe rambute cepet uwanen? Apa kowe ngatekake kurangi kejujuran kang luhur ing anak-anakmu kang pian ana ing pribadine lan kang pian kok banggaake? Pirang-pirang anak malah ekspresi lewat raine sawene pamikiran pejat morale kang wis atos. Apa kowe ora krasa sedih lan kuatir rikala ndeleng pepinginan kuat ing anak-anak kanggo ana pebarengan jinis kelamin liya lan cenderung gagahi kanggo gawe talenan katresnan rikala isih rada enom? Para ibu, sebab utamane saka kejahatan fisik, mental, dan moral iki, yaiku sifat elek kang kadelikake, kang ngobong hawa nepsu, nyemangatake daya khayal, lan nuntun marang persetubuhan tanpa nikah lan zinah. Sifat elek iki, nyanyiake jasmani wong akeh, lan nyawisake dheweke kanggo sakabehe jinis leloro. Ing raine ana dosa Sodom. Pacutan dosa iki bakal nggawa akibat kang mesti lan medeni. Dheweke bakal diremukake kanthi dadakan lan tanpa pitulungan. Dheweke bakal nampa hukumane. Sing sapa gawe duraka, terusa gawe duraka. Sing sapa jember, terusa jemberake awak. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
wong-wong sing andap asor martakake kabar kratone.
Sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambah Sang Kristus paderawo, 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan wong-wong sing andap asor martakake kabar kratone. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 16 nganti 19 yaiku jalaran anggonku padha nyumurupake kowe papang waos lan bakal rawe Gusti kita Gusti Yesus Kristus kang jumeneng ratu iku ora marga ngandel marang tungenge wong kang ora nyoto nanging aku kabeh iki padha dadi seksi ing bab kaluhurane. Aku padha nyipati anggone panjenengane tampa kaurmatan lan kamulyan saka Gusti Allah Sang Rama nalika katedaan swara saka Kang Maha Luhur kang ngendika, iki putrane ingsun kekasih kang dadekake keparenging panggalih ingsun. Swara iku mau padha ndak rungu tumurun saka ing swarga nalika aku padha nderek panjenengane ana ing gunung kang suci. Marga saka iku aku padha saya kasantosake dening pangandika kang wis kalairake dening para nabi. Saipo becike menawa kowe padha ngateake bab iku kaya dene ngateake damar kang madangi panggonan kang peteng nganti gagat raina sarta jumedule lintang panjer esuk kang sumunar ana ing sajroning atimu. Para sedherek ingkang kinasih, pawartan ing kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 nganti 7 diumumake minangka perangan saka Injil kang langgeng. Pakaryan martakake kabar kabungahane Gusti Allah ora diwenehake marang para malaikat nanging wis dipasrahake marang manungsa. Para malaikat suci wis kaparingan kewajiban kanggo ngarahake pakaryan iki. Podho kagungan tanggung jawab marang gerakan gedhe kanggo kawilujengane manungsa. Nanging pawartan Injil sing nyata ditindakake dening para abdine Sang Kristus ing bumi. Wong-wong percaya kang manut pitutuh kang asale saka Roh Gusti lan piwulang pangandikane kadhawuhan martakake pepeling iki marang jagat. Wong-wong iku wong-wong sing wis sinau saka pangandikan pamicho ya iku damar kang madangi panggonan kang peteng nganti gagat raino sarta jumedule lintang panjer esuk kang sumunar. 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Wong-wong iku nemokake kawruh bab Gusti Allah ngungkuli sakai pondo sing didelekake merga nganggep kuwi ngluwi oleh-olehane saloko lan pikolehe ngungkuli emas. Wulang bebasan pasal 3 ayat 14. Lan Gusti Allah maringi sumurup marang wong-wong mau bab-bab sing gedhe bab kratone. Pasrawungane Sang Yehuwa kang celak iku karo wong kang padha wedi marang panjenengane sarta iku padha diparingi sumurup bab prajanjiane. Zabur pasal 20 ayat 14. Para sedherek ingkang kinasih, dudu ahli teologi sing duwe pangerten bab bener iki lan sing wis melu jroning pawartane. Saumpama wong-wong iki minangka wong-wong kang melek kanthi iman, kang kanthi sregep lan tetungon liti kitab suci, mesti bakal mangerteni wayah bengi iku. Pamecah bakal buka kanggo wong-wong mau prastawa sing arep kelakon. Nanging wong-wong mau ora duweni kalungguhan lan kabar babagan kerajaan diwenehake marang wong-wong sing andhap asor. Gusti Yesus tumuli ngandika, "Pepadang iku ana ing kowe mung kari sakepiaran bae. Sasuwene pepadang iku ana ing kowe, pracaya marang dheweke supaya kowe aja nganti kesaput ing pepeteng." Yohanes pasal 12 ayat 35. Wong-wong sing nyingkur saka pepadang kang diparingake dening Gusti Allah utawa orang gatekake anggene ngupaya bakal katinggalake ing pepeteng. Nanging juru wilujeng ngendika, "Aku iki pepadang ing jagat. Sing sapa ngetut mburi aku ora bakal lumaku ana ing pepeteng, nanging bakal duweni pepadang ing urip." Yohanes pasal 8 ayat 12. Sapa wae kang mung upaya nglakoni kersaning Allah kanthi temen-temen nuruti pepadang kang wis kaparingake bakal tampa pepadang kang luwih gedhe. Lan marang nyawane, lintang sing sumunar ing swarga bakal dikirim kanggo nuntun dheweke menyang kabeh kabeneran. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Sampun patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa, tuwin kamulyan. Salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresna, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.